Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ειρήνη, πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Κάπου το διάβαζα ότι η δεύτερη, η μεγαλύτερη γενοκτονία είναι αυτή και υφίσταται όταν κανείς δυσκολεύεται να αναγνωρίσει την πρώτη γενοκτονία. Μιλάμε για αυτή την, πώς να την χαρακτηρίσουμε, αυτή την παράσταση βαρβαρότητα στην Μπούκα, για αυτή την φρίκη με τους εκατοντάδες νεκρούς. Άνθρωποι ηλικιωμένοι πυροβολήθηκαν με μία σφαίρα στο κεφάλι και με τα χέρια τους δεμένα. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος, η αιτία αυτής της φρίκης? Οι στρατιώτες του Πούτιν αντιγράφουν την Wehrmacht, όπως διαβάζω? Θέλει ο Πούτιν να προκαλέσει τη Δύση για να αντιδράσει, ώστε και εκείνος να νομιμοποιείται να αντιδράσει με μεγαλύτερη ακόμα ένταση και με μεγαλύτερο ακόμα κινησμό? Θέλουν να στείλουν οι Ρώσοι ένα μήνυμα για αυτό που έρχεται, ώστε οι κάτοικοι άλλων περιοχών και πόλεων να παραδοθούν και να μην προβάλλουν αντίσταση? Είναι μια πράξη εκδίκησης γιατί οι Ουκρανοί δεν υποδέχθηκαν ως απελευθερωτές τους Ρώσους? Η Ρωσία αρνείται το έγκλημα και μιλάει για προβοκάτσια. Ποιος αλήθεια μπορεί να πιστέψει ότι όλες οι πολυκατοικίες, τα θέατρα, τα νοσοκομεία είναι άντρα ναζιστών? Και ποιος αλήθεια μπορεί να πιστέψει ότι οι Ουκρανοί τέρατα σκότωσαν, εκτέλεσαν χωρίς καμία αναστολή εκατοντάδες συμπατριώτες τους για να σκηνοθετήσουν την δική τους Γκουέρνεκα? Και μετά η ανθρώπινη ζωή. Ακόμα και στο πλαίσιο ενός πολέμου, έχει αξία ιδιαίτερη, μοναδική και ανεπανάληπτη. Ακόμα και ο θάνατος έχει τη δική του αξία. Οφείλουμε να σεβόμαστε και να τιμάμε τους νεκρούς. Και εδώ μιλάμε για νεκρούς που χτυπήθηκαν με δεμένα τα χέρια και με μία σφαίρα στον σβέρκο. Οι νεκροί δεν μπορεί να είναι χωματεροί. Ο σεβασμός στους νεκρούς είναι κριτήριο πολιτισμού. Οι εικόνες εδώ παραπέμπουν σε καταστάσεις ISIS. Ο στρατός του Πούτιν, αντιγράφοντας τη Wehrmacht αλλά και του ISIS, δεν σεβάστηκε τη ζωή, αλλά δεν σεβάστηκε και το θάνατο. «Νεκρούς θάπτην, νεκρών μη υβρίζειν», έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι φρίκι, είναι τερατώδες να βλέπεις τις ζωές των ανθρώπων σε σακούλες σκουπιδιών και να τα βλέπεις όλα αυτά στους δρόμους και στα πεζοδρόμια σκεπασμένα τα πτώματα με κάποια πλαστικά. Διερωτάται κανείς τι θα συναντήσει η ανθρωπότητα μόλις αντικρίσει την τραγωδία της Μαριούπολης. Αλήθεια, θα οδηγηθούν πολιτικοί και στρατιωτικοί ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματα κατά της Ουκρανίας και των πολιτών της? Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αποτολμηθεί. Ο πολιτισμός μας και η ανθρωπότητα έχουμε γυρίσει δεκαετίες πίσω. Ωστόσο, θα γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω και θα μας πάει ακόμα πιο πίσω και η ανοχή σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Πούτιν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εικόνα του μέσα στη Ρωσία. Ακόμα και αν χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον ενδιαφέρει με κάποιο τρόπο να κερδίσει στο σπίτι του, μέσα στη Ρωσία. Και ήδη θεωρεί ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης, της ρωσικής, επικροτεί αυτά που κάνει στην Ουκρανία και ότι μάλιστα ο ίδιος προκύπτει ενισχυμένος πολιτικά. Το αφήγημα αφορά σε μια αδικημένη και πληγωμένη Ρωσία που σήκωσε επιτέλους το ανάστημά της μετά από χρόνια και τα έβαλε με την κακή δύση και έδειξε σε όλους ποια είναι η Ρωσία αλλά και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της στο μέλλον στην διεθνή σκακέρα. Αλλά και ένα κομμάτι της Κίνας διαβάζουμε σήμερα στον Διεθνή Τύπο και σε επίπεδο κοινής γνώμης και σε επίπεδο πολιτικής αντιμετωπίζουν τον Πούτιν σαν ένα θύμα της δύσης. Κατά συνέπεια και σαν έναν ήρωα που αποφάσισε να αντιμετωπίσει όχι την Ουκρανία αλλά το σύνολο του δυτικού κόσμου. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς την ώρα που η Δύση μιλάει για εγκλήματα πολέμου, κάποιοι άλλοι, ευτυχώς όχι πολλοί, ελάχιστοι, έχουν εντελώς διαφορετική άποψη. Ωστόσο κρατάμε και εμείς αυτό που είπε εχθές το μουσικό κουτί εδώ στην ΕΡΤ ο Διονύσης Σαββόπουλος, το έχετε ακούσει ούτως ή άλλως από και άλλες εκπομπές. Ένα μήνυμα και για τους φίλους των ίσων αποστάσεων και για τους συναδέλφους τραγουδιστές. «Σαν ενήλικοι που είμαστε», είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος, «σαν ενήλικοι που είμαστε, οφείλουμε κάθε φορά να κατονομάζουμε τον εκάστοτε βομβιστή της ειρήνης, του ανθρώπου και των λαών. Όσο για την ηγεσία του Κρεμλίνου, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλάβει, αποδείχθηκε σε τρομερή μάγισσα. Πώς τα κατάφερε και έκανε έναν λαό, τον Ουκρανικό, ήρωα επικών διαστάσεων. Κατά τα άλλα, δυστυχώς ο πόλεμος συσσωρεύει καύσιμη ύλη για τους λαϊκιστές. Και ήδη διακρίνουμε στους πολίτες της Ευρώπης τα πρώτα ίχνη σοβαρής κόπωσης, τα πρώτα σημάδια ψυχικής μετάβασης. Όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού, στο πρώτο, ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα έχουμε έτσι ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Ισλάμ, Τουρκία και μετανάστευση», το υπογράφει ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, «Ισλάμ, Τουρκία και μετανάστευση, οι ιδεολογικές κατευθύνσεις της Ισλαμικής αναβίωσης, οι σχέσεις μας με την Τουρκία, η λέξη κλειδί για αυτά τα δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αρμός, η λέξη κλειδί είναι μετανάστευση στο 54-160, σημειώνουμε ξανά τον τίτλο του βιβλίου, «Ισλάμ, Τουρκία και μετανάστευση», η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη μετανάστευση, παρακαλώ και κάποιο όνομα ή κάποια διεύθυνση, ούτως ή άλλως θα πρέπει να πάρετε τα βιβλία από την Αθήνα, Μαυροκορδάτου 11, στον εκδοτικό οίκο ή στην Θεσσαλονίκη, Πρασακάκη 5. Δεν θα γίνει αποστολή, θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να πάρετε τα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Now, darling, if Και συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η κυρία Αριστοτελία Πελώνη είναι αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος. Καλή σας μέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στο κρότε σας.
Υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη συζήτηση περί εγκλημάτων πολέμου και θέλω να ρωτήσω πώς είδατε εσείς αυτή την παράσταση βαρβαρότητα στην Μπούκα. Αν όντως μιλάμε ανοιχτά πλέον για εγκλήματα πολέμου, αν θα οδηγηθούν οι δράστες, οι εγκληματίες σε κάποιο δικαστήριο, στο δικαστήριο ενδεχομένως της Χάγης, θα ήθελα το σχόλιο σας και αν υπάρχει και κάποια εξήγηση για αυτή τη φρίκη.
Εξήγηση για τη φρίκη, κύριε Σιαφάκα, ξεκινώ από το τέλος, δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ ούτε δικαιολογίες, ούτε προσχήματα. Νομίζω μας γυρνούν όλα αυτά, ο πόλεμος ο ίδιος μέσα στην Ευρώπη, στις πιο σκοτεινές εποχές, σκοτεινές εποχές που είχαμε ξεχάσει. Ζούμε όχι μόνο την ανέρεση του καθεστώτος ειρήνης του μεταπολεμικού, αλλά και μια νέα περίοδο που όλο και περισσότερα θα αποκαλύπτονται όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος.
Έπεται συνέχεια δηλαδή, αυτό λέτε.
Ελπίζω πως δεν θα έχει, όλοι ελπίζουμε πως δεν θα έχει και σε αυτό προσβλέπουμε και προσβλέπουμε στο να αποδώσει η διπλωματία και η διάβλη κάποια στιγμή. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εξαρτάται από εσάς και από μένα, μακάρι να ήμασταν τόσο ισχυροί. Ευελπιστούμε και προσβλέπουμε.
Βλέπετε
να
οδηγούμεθα σε καταστάσεις τύπου έτσι που είδαμε στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας. Βλέπετε να οδηγούνται ενδεχομένως στρατιωτικοί και πολιτικοί της Ρωσίας σε ένα τέτοιο δικαστήριο.
Κύριε Σιαφάκα, και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταδικάσει από την πρώτη στιγμή τα εγκλήματα κατά μάχων με τις εικόνες αυτές της φρίκης που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πει και εμείς ότι πρέπει να διερευνηθούν αυτά τα εγκλήματα ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Υπάρχουν διαδικασίες βάσει τις οποίες διερευνώνται αυτές οι φρικαλαιότητες, υπάρχουν έρευνες και αντιστοίχως κινείται μια διαδικασία. Σας θυμίζω απλώς ότι ήδη από τις αρχές Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες έχουν καταγγείλει τη Ρωσία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με αφορμή όλη αυτή την ανθρωπιστική διάσταση, το ανθρωπιστικό δίκαιο, αν θέλετε, του πολέμου. Ακούγεται αντιφατικό, αλλά υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν οι συμβάσεις της Γενέβης, υπάρχουν αρμόδιες αρχές και έρευνες και εισαγγελείς και είναι στα χέρια τους να το διερευνήσουν.
Θέλω να ρωτήσω αν και με άξονα αυτή την φρίκη, την βαρβαρότητα, είμαστε κοντά σε νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις με άξονα τον άνθρακα, το πετρέλαιο ή και με άλλα ζητήματα.
Υπάρχει μια συζήτηση για μια νέα δέσμη, μένει να φανεί αν θα είναι μια νέα δέσμη ή αν θέλετε ενίσχυση και διεύρυνση μέτρων που ήδη συζητιούνται και έχουν συζητηθεί. Να σας πω ότι η συζήτηση για ένα νέο πακέτο κυρώσεων είχε γίνει και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ναι. Πάντα οι ηγέτες συζητούν αν θέλετε και τα επόμενα σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα αυτή η δέσμη, περιμένουμε για να τοποθετηθούμε. Ως προς αυτό που ρωτήσατε, εκτιμώ ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Γίνεται ολόκληρη συζήτηση για την απεξάρτηση, την ανάγκη απεξάρτησης ενεργειακής από τη Ρωσία. Σταδιακής, έχουμε τοποθετηθεί και εμείς, έχει τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός. Προφανώς δρομολογούνται πιο γρήγορα οι εξελίξεις λόγω του πολέμου. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και απλώς τα πράγματα θα γίνουν πιο γρήγορα. Δεν νομίζω ωστόσο ότι είμαστε ακόμα εκεί.
Η ΔΕΠΑ στις 20 του Μάη θα κληθεί να πληρώσει τις ποσότητες φυσικού αερίου που λαμβάνει, που παίρνουμε από την Ρωσία. Θα τις πληρώσουμε αυτές τις ποσότητες σε ρούβλια?
κύριε Σιαφάκα, υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες στα συμβόλαια, τα συμβόλαια πληρώνονται σε ευρώ και οι συμφωνίες τηρούνται και πρέπει να τηρούνται.
Πάκτα σουν
είναι και η στάση,
σερβάντα.
Ακριβώς. Και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν τοποθετηθεί όλες οι χώρες. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, πιο τεχνική, αν θέλετε, υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει συζήτηση για νέα δέσμη μέτρων. Θεωρώ ότι δεν είμαστε εκεί, δεν υπάρχει συμφωνία των χωρών και επαναλαμβάνω ότι θεωρητικά προφανώς και όλοι θέλουμε την απεξάρτηση από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές. Ωστόσο, κάθε λύση και κάθε μέτρο πρέπει να είναι και εφαρμόσιμο μέτρο και να μην επιφέρει, αν θέλετε, στους Ευρωπαίους πολίτες μεγαλύτερες συνέπειες από αυτές που θα επέφερε στη Ρωσία.
Αυτό
και
είναι
το κόστος που θέλει να επιφέρει στη Ρωσία.
Βλέπετε ότι αυτού του τύπου τα όπλα έχουν συχνά δύο κάνες. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Ακριβώς αυτό.
Θέλω να σας ρωτήσω για την παρουσία του Προέδρου Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία? Θα γίνει στη Βουλή στις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη. Και σημειολογικά τι σημαίνει αυτή η ομιλία Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
Θα περιμένουμε να τον ακούσουμε καταρχάς, κύριε Σιαφάκα. Νομίζω ότι εφόσον κύριο Ζελένσκι θα απευθυνθεί στο σώμα, σηματοδοτεί και συμβολικά τη στάση που πήρε η χώρα μας, ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγμή. Για μένα ότι η υπόθεση αυτή, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αυτός ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ευρώπη, είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι μακριά μας. Είναι ένας αγώνας ενός λαού που μάχεται για την ελευθερία και τη δημοκρατία, που μάχεται για να επιλέξει ο ίδιος το μέλλον του και το πώς θέλει να πορευθεί. Και βεβαίως για μας σηματοδοτεί και άλλα πράγματα, το πόσο ιερά είναι τα σύνορα, η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων, όλα αυτά που έχουμε παραβιαστεί, ό,τι γνωρίζαμε με τα πολεμικά, το διεθνές δίκαιο, και μας θυμίζει, αν θέλετε, και σε εποχές που κάποια πράγματα θεωρούσαμε αυτονόητα, ότι πρέπει μονίμως να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και αυτά να τα τηρούμε και να τα περιφρουρούμε. Και αυτό προφανώς αφορά και όλες τις χώρες που θέλουν να είναι στο δυτικό στρατόπεδο ή, αν θέλετε, στο στρατόπεδο του διεθνούς δικαίου και της λογικής και των πολιτισμένων και σύγχρονων σχέσεων ανάμεσα σε μοντέρνα κράτη.
Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε την τριμερή ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο εδώ στην Αθήνα σήμερα.
Σήμερα σε λίγο.
Θέλω να ρωτήσω το ενεργειακό ενδιαφέρον σε σχέση με αυτή την τριμερή. Είναι προφανές ότι τα ζητήματα της ενέργειας θα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα και να το συνδυάσουμε αυτό και με την παρουσία εδώ. Είναι το νούμερο 3 στο State Department. Είναι η κυρία Βικτόρια Νούλαντ εδώ. Τι σηματοδοτούν αυτές οι κινήσεις σε διπλωματικό, πολιτικό αλλά και ενεργειακό επίπεδο?
Θα αρχίσω από το τελευταίο. Η επίσκεψη της κυρία Νούλαντ, να σας πω, επειδή κάνει μια σειρά επαφών και σε άλλες χώρες.
Θα πάει και στην Λευκωσία και στην Άγκυρα, έτσι?
Πήγε στην Άγκυρα, θα πάει και στη Γερμανία, πήγε στο Παρίσι, θα περάσει από την Αθήνα. Ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη αυτή. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό να γίνονται συζητήσεις μεταξύ συμμάχων. Υπό τη σκιά προφανώς των εξελίξεων στην Ουκρανία, όλες οι συζητήσεις στα διεθνή φόρα και στις διμερείς και πολυμερείς επαφές, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεκινούν από την Ουκρανία. Τις εξελίξεις στην περιοχή, τις διμερείς σχέσεις που είναι άριστες με τους Αμερικανούς στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η μία επίσκεψη για την οποία μιλήσατε. Η άλλη είναι η τριμερής, είναι ένα σταθερό φόρουμ πλέον των τριών χωρών, όπου συζητούν για όλα τα πεδία συνεργασίας, το οικονομικό, της πολιτικής προστασίας, της ενέργειας.
Οδηγούμεθα σε έναν νέο
EastMed. Ουκρανία προφανώς.
Οδηγούμεθα σε έναν νέο EastMed ή σε κάτι παρεμφερές? Και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας σε όλο αυτό το ενεργειακό πλαίσιο που σών και καλά θέλει να μπει στο παιχνίδι, στο κάδρο?
Κύριε Σιαφάκα, καταρχάς σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας, μιλάμε σε τριμερές επίπεδο, αλλά και τις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Η Ελλάδα κινείται με βάση τα συμφέροντά της προφανώς. δεν προσδιοριζόμαστε από άλλες σχέσεις, κάνουμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο για τα συμφέροντα της χώρας. Όλη αυτή η αναταραχή στην Ουκρανία, όλη αυτή η συζήτηση για την ανάγκη απεξάρτησης της Ευρώπης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές, νομίζω φέρνει στο προσκήνιο την αυξημένη στρατηγική σημασία που έχει η Ανατολική Μεσόγειος. Είναι κάτι που αυτή η κυβέρνηση έχει τονίσει και έχει υπογραμμίσει από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και επαναφέρει όλη αυτή τη συζήτηση για τα ενεργειακά και για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Εμείς το έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Θέλουμε να είμαστε ο κόμβος μεταφοράς του όποιου αερίου στην Ευρωπαϊκή αγορά και στην Νότια Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχουμε σε όλα τα project τα αντίστοιχα στην περιοχή. Συμμετέχουμε, όπως ξέρετε, υπάρχει και αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση και την ικανότητα εξαγωγής φθηνής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον μέσω Αιγύπτου και Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε κάθε περίπτωση θέλουμε να είμαστε το πρώτο σημείο εισόδου της ενέργειας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η στρατηγική δεν έχει αλλάξει.
Θέλω να κλείσουμε με την οικονομία και την ακρίβεια. Ο κόσμος πλέον έχει ξεχάσει, εντός εισαγωγικών έχει ξεχάσει την πανδημία και εστιάζει στο ζήτημα της ακρίβειας. Είναι η καθημερινότητά μας, οι λογαριασμοί ρεύματος που δεν μπορούμε να πληρώσουμε, τα προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ που επίσης είναι δύσκολο να πληρωθούν και αυτά, να αγοραστούν. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε στη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα όπως το γάλα, το κρέας και το ψωμί. Το έχει αφήσει ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, πότε θα το δούμε?
Κύριε Σιαφάκα, αντιλαμβάνομαι και την αγωνία των πολιτών και τη δημοσιογραφική αγωνία. Υπάρχει δυσκολία, ζούμε σε μια κατάσταση πολέμου, οικονομία πολέμου κατά μία έννοια.
Πολεμική δεν... οικονομία, έτσι είναι, βεβαίως, όπως το λέτε. Και έχει μετεξελιχθεί η οικονομία σε οικονομία πολέμου, πολεμική οικονομία.
Ακριβώς, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να ανακουφίσει τους πολίτες από την πρώτη στιγμή. Σας θυμίζω ότι ήδη έχει λάβει μέτρα που προσεγγίζουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν και επιδοτήσεις λογαριασμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Με ρωτήσατε για το ΦΠΑ, να θυμίσω τόσο ότι ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα ένα αυξημένο και διευρυμένο πακέτο μέτρων για τον Απρίλιο, το οποίο εντός του μήνα θα τεθεί σε εφαρμογή, που αφορά και την αυξημένη επιδότηση ρεύματος και την οριζόντια μείωση κατά 15 λεπτά της τιμής του πετρελαίου κίνησης, την επιδότηση της βενζίνης κατά 22 λεπτά στην ιδιωτική χώρα και 28 στην ισιωτική, έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ στα ταξί, έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ
στο γάλα, στο κρέας και στο ψωμί.
Τι θα κάνετε? Θυμίζω απλώς, για να μην τα ξεχνάμε, γιατί δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή, θα τεθούν τις επόμενες μέρες. Έχουμε πει ότι στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων μας και λελογισμένα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κρατάμε ωστόσο εφεδρίες, έχοντας πάντα κατά νου ότι το οποιοδήποτε μέτρο πρέπει να είμαστε βέβαιοι για την αποτελεσματικότητά του.
Και ότι θα περάσει στον κόσμο, στον
καταναλωτή.
Αλλά είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο όμως.
Τα όποια μέτρα να είναι στοχευμένα, κύριε Σιαφάκα, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη και περισσότερη ανάγκη για να είναι και δίκαια.
Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, θα μου πείτε τώρα, είναι ο πόλεμος, ο κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη, σε δεινή θέση κάποια νοικοκυριά και εμείς μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές. Αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και το γνωρίζετε και καλύτερα από μένα και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός, ότι είναι και αγαπημένο σπορ των συναδέλφων μας.
Τα μίδια πάντα μιλούν για τις εκλογές, κύριε Σιαφάκα, από την επομένη των εκλογών.
Σωστό. Πάντα, από ό,τι θυμάμαι από τον εαυτό μου, αυτό κάνω. Αλλά τι σημαίνει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι πιο σημαντικό το στοιχείο της σταθερότητας από την αυτοδυναμία? Δεν είναι μία φράση απλά η οποία την είπε για να την πει. Προφανώς έχει και κάποιους που απευθύνεται ο Πρωθυπουργός με αυτή του την τοποθέτηση.
Προφανώς απευθύνεται σε όλους, αλλά επειδή ξεκινήσατε την ερώτηση από τις εκλογές, θα σας θυμίσω το πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτή η συζήτηση και το πλαίσιο ήταν, για να το κλείσουμε πάλι, ο Πρωθυπουργός με πάρα πολύ θεσμικό τρόπο είπε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, θα εξαντλήσει θεσμικά τον εκλογικό κύκλο, κάτι
και δεν θα αλλάξει
το οποίο
τον
μας έχουν συνηθίσει οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, για να μιλήσουμε και δημοσιογραφικά. Είπε πολύ θεσμικά ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου και έθεσε το διακύβευμα, λέγοντας το διακύβευμα είναι η σταθερότητα. Η αυτοδυναμία δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι το μέσο για την επίτευξη της σταθερότητας. Ο τόπος χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να λαμβάνει έγκαιρα και αποτελεσματικά αποφάσεις εν μέσω των πολλαπλών κρίσεων που ζούμε. Και προφανώς οι Έλληνες πολίτες, όταν ήρθε η ώρα, θα κληθούν να αποφασίσουν επί αυτής της σταθερότητας και ποιος την υπηρετεί.
Κυρία Πελώνη, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ και εγώ
για
πολύ.
Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, την ακούσαμε. Και πριν περάσουμε στην διαφήμιση και το μουσικό κομμάτι, να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας «Ισλάμ, Τουρκία και Μετανάστευση». Το υπογράφει ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, εκδόσεις Αρμός, δύο αντίτυπα. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη «Μετανάστευση» στο 54-160. City was sticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up Μας γράφει ο φίλος ο Γιώργος ο Σιδηρόπουλος για το βιβλίο. Επειδή έχουμε αλλάξει, αγαπητέ Γιώργο, εκδοτικό οίκο, εκδοτικούς οίκους, θα μας θυμίσετε ποιο ήταν το βιβλίο, το οποίο δεν έχετε παραλάβει και από ποιον εκδοτικό οίκο, για να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Τώρα, θα πάμε στον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη. Ο κύριος Πελαγίδης είναι υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κύριε Πελαγίδη, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Πελαγίδη, έχω μπροστά μου την εφημερίδα The New York Times. Έχει ένα άρθρο του Πολ Κρούγκμαν που λέει «Γιατί ο Πούτιν υπερασπίζεται το νόμισμά του». Σε αυτό το ερώτημα εσείς ποια απάντηση θα μπορούσατε να δώσετε?
Φαντάζομαι ότι είναι πρώτα απ' όλα ένα μέσο πίεσης από τα πολλά που μπαίνουν σήμερα στη φαρέτρα των στρατοπέδων. Είναι και αυτό, γιατί μην ξεχνάτε ότι το νόμισμα, όπως έχει πει η Μάργαρετ Θάτσερ, είναι ένα ζήτημα που αφορά την κυριαρχία. Ύστερα, μια μεγάλη υποτίμηση του βιβλίου θα δημιουργήσει προβλήματα αγοραστικής δύναμης στους Ρώσους πολίτες. Βεβαίως το καθεστώς είναι διαφορετικό εκεί και οι αντιδράσεις είναι άλλου τύπου. Αλλά αυτό οπωσδήποτε είναι ένα ζήτημα. Θα είναι ένα ζήτημα.
Κύριε Πελαγίδη, πώς αντιμετωπίζετε, αν αντιμετωπίζετε αλφαγιώτα, έτσι, το ζήτημα της ακρίβειας και ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον πληθωρισμό στη χώρα μας πρωτίστως και στη συνέχεια θα πάμε και στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε, πριν από 2-3 μέρες βγήκε η έκθεση του IMF που δίνει πληθωρισμό, μέσο πληθωρισμό για το έτος 2022 το 4,5. Ένας αριθμός που είναι μάλλον αισιόδοξος. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος εάν στις παρούσες συνθήκες πηγαίναμε σε ένα μέσο όρο 4,5%. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε δραστική αποκλιμάκωση τουλάχιστον το δεύτερο εξάμηνο. Όσον αφορά λοιπόν το ρυθμό του πληθωρισμού, γιατί άλλο ο ρυθμός και άλλο και το επίπεδο των τιμών. Γιατί το επίπεδο των τιμών μαζί με το μισθό δημιουργεί αυτό που ρωτάτε, την αγοραστική δύναμη. Δηλαδή το τι ισχύει έχουν τα χρήματα που λαμβάνει ένας μέσος εργαζόμενος, για παράδειγμα. όπως έχω πει νομίζω και στην εκπομπή σας πάρα πολύ καιρό πριν, τουλάχιστον μισό χρόνο, ο πληθωρισμός από την αρχή, όπως τον εκτιμούσα εγώ τουλάχιστον, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκά, προσωπικά, θα ήταν για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που έκανα αυτή την εκτίμηση, αν θυμάστε, πιο μακρύ σε διάστημα, πιο επίμονος και πιο ψηλός. Και εκείνη την εποχή έλεγα ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτός ο κίνδυνος του να εμπεδωθεί ο πληθωρισμός και να δημιουργηθούν αυτό που λέμε πληθωριστικές προσδοκίες. Δηλαδή δεύτερος γύρος ανατιμήσεων και τρίτος γύρος κτλ.
Ναι.
Πράγματι ο πληθωρισμός είναι πιο ψηλός από ό,τι περιμέναμε.
Το
8% πιο επίμονος σε μακρύτερο χρονικό διάστημα και έχει εμπεδωθεί συστημές. Υπάρχει πια μια, πώς να πω, ψυχολογία πληθωρισμού και είμαστε σε ένα στάδιο όπου κρίσιμο πολύ, όπου θα καθοριστεί από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία του τον επόμενο καιρό. Οι αγορές μας δίνουν για την Ευρώπη, διότι ρωτήσατε,
για
έναν πληθωρισμό το επόμενα 5 χρόνια γύρω στο 3,5%, αλλά θα το δούμε αυτό.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας να αγγίξει και διψήφια νούμερα, να φτάσει στο 10, 11, 12%? Κάπου διάβαζα για την Τουρκία ότι ο πληθωρισμός δεν συγκρίνω, έτσι. Απλά το λέω χαριτολογώντας ότι έχει αγγίξει το 60-61%.
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να προβλέψουμε ακριβή νούμερα. Είναι τόσο αβέβαιη η κατάσταση, τόσο δύσκολη και τόσο πολιτικά κατευθυνόμενη επίσης. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση που να αφορά μόνο τις αγορές. Αυτές επηρεάζονται πάρα πολύ από τις λεγόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Mm-hmm.
Άρα εγώ θα απέφευγα κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να δώσω κάποιο νούμερο. Προφανώς όταν ενσωματωθούν συστημές και εξελίξεις στην Ουκρανία, και αυτό παίρνει πάντα κάποιο δρόμο, κάποιο χρόνο δηλαδή,
mm-hmm,
προφανώς η επίδραση θα είναι ισχυρή. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε μετρήσει μέχρι το Μάρτιο, αλλά όλα αυτά, επειδή είναι κυρίως αγαθά, όπως τα σιτηρά και όχι μόνο, η ενέργεια, τα ενεργειακά αγαθά, είναι αγαθά τα οποία εισέρχονται ως ενδιάμεσα αγαθά στα τελικά προϊόντα, αναμένεται να δούμε τις επιδράσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες.
Θα λέγατε με ευκολία ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας?
Ας μην δημιουργήσουμε κλισέ, αλλά υπάρχει δρόμος, αυτό που να το ξέρουν οι πολίτες. Δεν είναι κάτι που θα φύγει ξαφνικά διαμαγεία στο καλοκαίρι. Είναι ένας πληθωρισμός συνδυαστικός κόστους και ζήτησης. Δεν ξεχνάμε τη ζήτηση, λόγω του ότι οι πολιτικές, οι νομισματικές, οι δημοσιονομικές τα τελευταία χρόνια και λόγω της πανδημίας ήταν πραγματικά σούπερ υπεκτατικές, θα λέγει κανείς. Και από την άλλη έχουμε οπωσδήποτε όλες αυτές τις μεγάλες ανατιμήσεις, οι οποίες στα εμπορεύματα, στα commodities που λέμε, οι οποίες ήδη φαίνονται, εάν δείτε τον δείκτη τιμών παραγωγού στη μεταποίηση, για παράδειγμα, όπου για τον προηγούμενο μήνα ήταν συν 33% για το Φεβρουάριο. Που σημαίνει ότι όλα αυτά με κάποιο τρόπο θα εισέλθουν στα τελικά αγαθά τον επόμενο καιρό. Άρα είναι μια περίοδος που είναι πραγματικά δύσκολη και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα ιστορικό σοκ στα εισοδήματα των καταναλωτών. Δεν είναι απλώς μια παροδική άνοδος που μπορεί να εφείλεται στον πόλεμο, ο οποίος έχει τις επιδράσεις στις τιμές, προφανώς, και θα τις δούμε και περαιτέρω, αλλά δεν είναι ένα γεγονός που ήρθε για να φύγει σύντομα. Υπάρχουν και μονιμότεροι παράγοντες.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνω πως το προσεγγίζετε. Θέλω ένα
Κοιτάξτε, μόνο η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για αυτήν, για την προσαρμογή στην κατάσταση αυτή που είναι πραγματικά επίγουσα από την άλλη πλευρά, προφανώς θα απαιτήσει, προϋποθέτει κάποιες ανατιμήσεις, παύλα θυσίες, από τους καταναλωτές. Διότι, όπως λέμε στα οικονομικά, κύριε Σιαβάγκα, δεν υπάρχει ελεύθερο γεύμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα.
Ούτε τζάμπα χρήμα.
Ναι.
Θέλω όμως να επιμείνω σε κάτι, ένα διτό ερώτημα. Θα υπάρξει ανάπτυξη το 2022 για τη χώρα μας? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα πληρωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος που αγγίζουν και ξεπερνούν ενίοτε μηνιαίους μισθούς και φοβάται η τράπεζα, είστε υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ένα νέο κύκλο γύρω κόκκινων δανείων, είμαστε σε μια τέτοια φάση, έχετε δει τέτοια δείγματα μέχρι στιγμής?
Τέτοια δείγματα δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή πολλοί καταναλωτές και επιχειρήσεις για να αντιπαρέλθουν τις αυξήσεις που επισημαίνετε εσείς, ιδίως τις αυξήσεις που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και όχι μόνο, ναι, ενδεχομένως, και είναι μια πρακτική διεθνής αυτή, να αξιολογούν τον δανεισμό και πάλι. Που σημαίνει ότι στο μέλλον πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό όμως πάντα εξαρτάται από την πρώτη ερώτηση που κάνατε. Αν δηλαδή ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως έχει πει η έκθεση του IMF, επαναλαμβάνω, θα χάσει μόνο μια μονάδα, το 4,5 θα γίνει 3,5 περίπου. Αυτή είναι μια εξέλιξη που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ευνοϊκή, εφόσον
και αισιόδοξη, έτσι,
πραγματοποιηθεί και εξαρτηθεί οπωσδήποτε. Είναι δεδομένο το γεγονότος ότι βλέπουμε σε άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης η εκτίμηση προς τα κάτω του ΑΕΠ να είναι δραστική. Βέβαια είναι διαφορετική η εξάρτησή τους, η ενεργειακή, όπως η Γερμανία από το 4,6 το 1,8. Όμως λέω και πάλι ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε μπροστά ένα καλοκαίρι που μπορεί να είναι καλό. Και εκεί που πέρσι ο τουρισμός και τα εισοδήματα των υπηρεσιών ήταν το μειονέκτημά μας, να γίνει φέτος πλεονέκτημα.
Ναι, διαβάζω σήμερα ότι και ο τουρισμός, στο κομμάτι το ευαίσθητο αυτό του τουρισμού, πάγωσαν οι κρατήσεις μετά τον πόλεμο. Το έχει, κοιτάξτε, νομίζω η Καθημερινή Τα Νέα, ένα από τα δύο που διάβαζα σήμερα πριν από λίγο.
Εντάξει, αλλά υπάρχει και η εκτίμηση του ΣΕΤΕ που δείχνει ότι με κάποιες προϋποθέσεις, αν τα πράγματα λιγάκι αποκλιμακωθούν, μπορεί να πάει αρκετά καλά και να πλησιάσουμε το 19. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω σε τέτοιο επίπεδο περιβάλλον με σιγουριά τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Υπάρχει πάντα ο τουρισμός της τελευταίας στιγμής που έσωσε την κατάσταση και πέρσι, αν θυμάστε. Αλλά τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι το κλίμα και το οικονομικό θα είναι καλύτερο προς το καλοκαίρι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε πόσο θα βοηθήσει, αν θα βοηθήσει η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, σε είδη πρώτης ανάγκης όπως το γάλα, το κρέας, το ψωμί, και αν ελοχεύει ο κίνδυνος και ως Ευρώπη αλλά και ως Ελλάδα να φτάσουμε σε σημείο να υπάρξει, ας πούμε, αν κλείσει τη ροή φυσικού αερίου ο Πούτιν, να φτάσουμε, ας πούμε, να έχουμε δελτίο στη βενζίνη, στα καύσιμα ή και στα τρόφιμα.
Δεν υπάρχει εκτίμηση για κάτι τέτοιο, για το δεύτερο που λέτε. Mm-hmm. Προς το παρόν.
Ναι.
Αλλά όπως σας έχω πει και πριν, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, ας πούμε, τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Βλέπω ότι βέβαια εντείνεται αυτή η διαμάχη σχετικά με το νόμισμα πληρωμής εξαγωγών της Ρωσίας, αλλά θα δούμε.
Ναι, 20 του μηνός, το λέγαμε και με την κυρία Πελώνη, 20 του μηνός η ΔΕΠΑ θα πρέπει να πληρώσει το φυσικό αέριο στους Ρώσους. 20 του Μάη θα πληρωθεί σε ρούβλια?
Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι κάθε μέτρο που πρέπει να εφαρμόζεται με μεγάλη προσοχή, και γιατί τα χρήματα ξέρετε ότι είναι πολλά και μπορούν απλώς μια ανακούφιση να δώσουν, όχι να λύσουν το θέμα. Είναι ένα θέμα που προέρχεται από το εξωτερικό, από δυνάμεις.
Λέτε για τη μείωση του ΦΠΑ τώρα στα,
ναι, τώρα,
προϊόντα τα βασικά.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά τώρα θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο, εφόσον φτάσουμε σε μια κατάσταση δύσκολη, να κινηθούμε με το επίσημο εργαλείο της φορολογικής πολιτικής, κυρίως δηλαδή τη φορολογική πίστοση όσον αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα λεγόμενα ευάλωτα νοικοκυριά, mm-hmm, είναι επιστροφή φόρου δηλαδή, αναλόγως, και να δει κανείς, όχι τους πάντες, αλλά ας πούμε τις οικογένειες με παιδιά, με χαμηλά εισοδήματα κτλ. Και ένα δεύτερο είναι, αν υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, να εξεταστεί και η ιδέα του κουπονιού στα τρόφιμα. Γιατί και πάλι μια μείωση στα τρόφιμα στο ΦΠΑ, όπως λέτε, παρά το γεγονός ότι το καλάθι του ευκατάστατου με το καλάθι του χαμηλού εισοδήματος είναι διαφορετικά καλάθια, το χαμηλό εισόδημα ξοδεύει πολύ περισσότερο στα τρόφιμα, δεν θα ήθελα να δω κάποιον ευκατάστατο να κερδίζει από το γεγονός ότι αγοράζουν στρώφματα, γιατί και αυτός αγοράζει.
Τώρα, αυτό που λέτε όμως είναι σημαντικό.
Αλλά το food stamp είναι ένα ζήτημα το οποίο εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Καταλαβαίνω ότι ίσως είναι λίγο φανεί κάπως έτσι περίεργο στην Ελλάδα, αλλά αν υπάρξει ανάγκη, γιατί όχι.
Κουπόνι λοιπόν, αγοράζουμε τρόφιμα με κουπόνια. Αυτό λέτε.
Συγκεκριμένα τρόφιμα με κουπόνια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, συζητάμε πάνω.
Ναι.
Και μεγάλη προσοχή στις επιχειρήσεις, οι οποίες πράγματι δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που δεν το βλέπεις μπροστά σου τώρα, αλλά ένα ζήτημα που μπορεί να φανεί και μπορεί να σχετιστεί και με τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά. Εντάξει.
Λοιπόν. Κύριε υποδιοικητά, κύριε καθηγητά, κύριε Πελαγίδη, ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, μας είπε πολλά ο κύριος Πελαγίδης. Το τελευταίο νομίζω έχει πολύ μεγάλη αξία και θα συζητηθεί. Να υπάρξει κουπόνι για τα ευάλωτα νοικοκυριά στα τρόφιμα και το θέμα της φορολογικής πίστωσης. Και είπε αυτό που όλοι θέλουμε να ξορκίσουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ότι πλέον υπάρχει ψυχολογία πληθωρισμού, έχει εμπεδωθεί ο πληθωρισμός και ότι πλέον δεν υπάρχει ελεύθερο γεύμα, δεν υπάρχει τζάμπα γεύμα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Βίτσα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην υπουργός. Κύριε Βίτσα, γεια σας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από το ζήτημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Είχα σκοπό να σας ξεκινήσω από την κατάσταση, την δύσκολη, την τραγωδία, τη βαρβαρότητα στην Μπούκα. Όποιο θέλετε επιλέγετε, την ακρίβεια ή την...
Για την ακρίβεια, επειδή απασχολεί πάρα πολύ τον ελληνικό λαό, δεν είναι εισαγόμενοι. Είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία υπάρχουν πλέον και μέθοδοι, επιτρέψτε μου να πω, μαυραγωρητισμού. Δηλαδή υπάρχουν υπερκέρδη, για τα οποία πλέον μιλάει ακόμα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν το είχε καταλάβει επί 7 μήνες ότι υπάρχουν υπερκέρδη, και τα οποία τελικά βαρύνουν την άδεια τσέπη του καταναλωτή.
Θέλετε να μας δώσετε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι βαρύ. Εγώ δεν λέω ότι δεν συμβαίνει, γιατί ο κόσμος υφίσταται μια πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη και υπάρχουν και τεχνητές ελλείψεις προϊόντων. Καταγγέλλονται ούτως ή άλλως κερδοσκοπικά παιχνίδια σε διάφορα προϊόντα και ειδικά στις ζωοτροφές. Αλλά ποιοι είναι οι μαυραγωρίτες? Μπορούμε να τους...
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα και θα το καταλάβετε. Έτσι. Το φετινό ελαιόλαδο, και όπως και το γέλαιο, έχει παραχθεί πέρσι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όλες οι καταστάσεις αφορούσαν την περσινή χρονιά, που η τιμή της ενέργειας, δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος, της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης κτλ. Ήταν διαφορετική. Πώς είναι δυνατόν από μέρα σε μέρα το γέλαιο, για παράδειγμα, που είναι ένα λάδι το οποίο το χρεωγεί το ελαιόλαδο, να αυξάνεται? Πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται προϊόντα όπως είναι τα μακαρόνια, όπως είναι τα άλευρα, όπως είναι το ψωμί, για παράδειγμα? Άρα η λύση εμένα με ενδιαφέρει, και όχι να περιγράφω την κατάσταση, αυτή είναι δικιά σας δουλειά, κύριε Σιαφάκα, για παράδειγμα των δημοσιογράφων εννοώ, είναι ότι πρέπει και να πάρθουν επιπλέον μέτρα. Τα έχουμε πει σε σχέση με την βενζίνη, σε σχέση με το πετρέλαιο, μείωση του ειδικού πόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ.
Μα γιατί να θέλει μια κυβέρνηση και ένα πολιτικό σύστημα, να σας
θα
το σας πω, και έτσι
να
έχει τους πολίτες απέναντι?
Θα σας πω. Αλλά πριν πω αυτό, λέω ότι το πρώτο και το κύριο βέβαια ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι μέτρα για την ομαλοποίηση της αγοράς, που είναι το ένα, και δεύτερο, διαρκής μεγάλη έλεγχη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν υπερκέρδη τα οποία θα τα φορολογήσω, το είπε στη Βουλή. Πότε όμως θα τα φορολογήσει? Θα πρέπει να κλείσει η οικονομική χρονιά, δηλαδή του χρόνου, ή τώρα, για να επιστραφούν με διάφορους τρόπους στους πιο ευάλωτους, ή για να λειτουργήσουν λογικές όπως είπε πριν λίγο ο κύριος Πελαγίδης, που να φτάνουν ακόμα και στο κουπόνι και στο δελτίο.
Είστε σύμφωνος με αυτή την λογική?
Δεν
να, δοθούν κουπόνια στα ευάλωτα νοικοκυριά?
Δεν έχω όλα τα στοιχεία, αλλά είναι ένας από τους τρόπους που μπορεί να σκεφτούμε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το συζητήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Λέτε εσείς τώρα, και σωστά το λέτε, μα είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να θέλει να υποφέρουν οι πολίτες της? Έλα όμως που υποφέρουν. Και το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια διασύνδεση αυτής της κυβέρνησης και με μια σειρά συμφέροντα τα οποία δεν θέλει αυτή τη στιγμή να τα θίξει. Γιατί είναι η πολιτική, κοινωνική σπονσορές της. Αυτό είναι για μένα το βασικό ζήτημα. Δεν θα έπρεπε να μπουν μερικά προϊόντα στη διαφήμιση? Πράγμα που έγινε, ας πούμε, την περίοδο 79-81-82, που ας πούμε οι ντομάτες μπαίνανε στη διαφήμιση.
Και το ψωμί. Και ψωμί διατίμησης.
Το ψωμί έμπαινε στη διαφήμιση. Κάποιος πρέπει να πληρώσει και από τα κέρδη. Αυτά ήθελα να σου πω για την ακρίβεια.
Όχι, θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι με την Μπούκα, με αυτή την τραγωδία που συνέβη εκεί. Βλέπουμε χώρες της Ευρώπης να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο και σε μια κατεύθυνση απέλασης Ρώσων διπλωματών. Θα μπορούσε και η χώρα μας να στραφεί σε μια τέτοια κίνηση και ενέργεια?
Καταρχήν θέλω να σου πω το εξής. Στην Μπούκα είδαμε με τηλεοπτικούς όρους βέβαια το πρόσωπο του πολέμου. Εγώ δεν λέω το φρικτό πρόσωπο του πολέμου, γιατί κάθε πόλεμος είναι φρικτός, έτσι κι αλλιώς. Και το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτός ο πόλεμος, η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι νεκροί και οι τραυματίες και η καταστροφή υποδομών, καταστροφή πόλων, πρέπει να σταματήσει. Εγώ, ξέρετε, βλέπω τώρα από χτες ότι απέλασε 40 η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, για πολλά Ρώσους πίσω από τη Γερμανία, και θα το κάνουν και άλλες χώρες. Θα σταματήσει με αυτό ο πόλεμος. Ακούω την κυρία Ζαχάροβα που έχει γίνει, ξέρω εγώ, φίρμα της Εγωκής, να λέει θα απελάσουμε κι εμείς, θα απαντήσουμε κι εμείς, και τι θα γίνει? Θα σταματήσει ο πόλεμος? Βλέπετε, η Γερμανία έχει το εξής πρόβλημα, ότι δεν σταματάει τη ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Γιατί θα παγώσει, γιατί θα κρυώσουν οι πολίτες. Παίρνει αυτό το μέτρο, όπως και η Αυστρία ανακοίνωσε ότι δεν θα σταματήσει τη ροή του φυσικού αερίου, βάζοντας τα δικά της εθνικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα, αν θέλετε, των ανθρώπων, του ανθρωπισμού ολόκληρης της Ευρώπης. Αν δεν υπάρχει, βλέπετε, οι Αμερικάνοι πιέζουν τους Ευρωπαίους να πάρουν μέτρα, οι ίδιοι αυξάνουν την εισαγωγή πετρελαίων από την Ρωσία κατά 100.000 βαρέλια.
Θέλω να κλείσουμε με τα εγκλήματα πολέμου. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ανοίξει αυτός ο κύκλος της συζήτησης για να οδηγηθούν κάποιοι στο δικαστήριο ενώπιν της δικαιοσύνης ως εγκληματίες πολέμου. Θα ήθελα την άποψή σας. Και να κλείσουμε.
Ακούστε, καταρχήν αναγνωρίζει, δεν αναγνωρίζει, πρέπει να θυμηθούμε και να θυμηθεί και η Ρωσία ότι τόσο η δίκη της Νιρεμβέργης όσο και η δίκη του Τόκιο δεν είχαν προηγούμενο νομικό υπόβαθρο. Αυτές καθορίσανε το τι είναι έγκλημα πολέμου και τα λοιπά, και να θυμηθούν ότι αυτό που επιδρά περισσότερο δεν είναι τα βίντεο, αλλά επιδρούν περισσότερο οι μαρτυρίες των εκεί κατοίκων. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διεξάγονται, γίνονται, πέρα από το γεγονός ότι ο ίδιος ο πόλεμος είναι έγκλημα, γίνονται ακόμα εχθροπραξίες και σκοτώνονται άμαχοι, σκοτώνονται μικρά παιδιά και πάει λέγοντας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τώρα, τι θα γίνει μετά? Ακούστε, ο Γιώχαν και ο Φραντς που λένε, και ο Δημήτρη και ο Ταλπαύριο, εγώ δεν ξέρω, μπορεί και να τα βρούνε. Γιατί δυστυχώς λειτουργούμε σε μια κοινωνία όπου τα συμφέροντα κυριαρχούν και όχι ο ανθρωπισμός.
Το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ότι τα συμφέροντα των κρατών είναι η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική των κρατών.
Ναι, αλλά και πρέπει να λύνουμε τα ζητήματα, αν θέλετε, των διαφορών μέσω της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής και όχι μέσω βομβαρδισμών, μέσω πολέμων, μέσω αυτών των φρικαλαιοτήτων, όπως είπατε και εσείς, που μην έχετε καμία αμφιβολία, θα δούμε κι άλλες.
Θα δούμε κι άλλες. Λοιπόν, κύριε Βίτσα.
Η ιστορική αυτή τη στιγμή προσομοιάζει όχι με κυρώσεις προς τη Ρωσία, αλλά και με πολεμικές συγκρούσεις. Και αυτό το πράγμα, αν πάρει υπόψη του κανένα, τι λέει και η Κίνα, τι γίνεται με την Ινδία κτλ., εμένα με κάνει να ανησυχώ πάρα πολύ ότι είμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου που απλά δεν ξέρουμε αν θα είναι θερμός ή αν θα είναι ψυχρός και θα καταστρέψει και ανθρώπους και υποδομές, θα καταστρέψει ένα κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού.
Λοιπόν, κύριε Βίτσα, να ευχηθούμε ότι αυτό θα το αποτρέψει η ανθρωπότητα μέχρι το τέλος. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, να το ευχηθούμε και να προσπαθήσουμε να γίνει.
Που παραχωρήσατε εδώ στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός. Έχουν κερδίσει η κυρία Κλέρη Κόστογλου από την Θεσσαλονίκη το βιβλίο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου και έχει κερδίσει και η κυρία Ευτυχία Μπίνα με κινητό που λήγει σε 2.12. Έχετε κερδίσει το βιβλίο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για το Ισλάμ, Τουρκία και μετανάστευση. Έχουμε χρόνο για τα μηνύματα, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Να διαβάσω του Γιάννη, εδώ αληθωρίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί στα κουπόνια, διατακτικές σύτησες, λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μου Χρήστος από την Φιλιππιάδα μου λέει διάφορα για την ψυχραιμία μου. Σφαγή στην Μπούκα ο 700, μια ιστορία πολύ φρικτή για να είναι αλήθινη, μια μακάβρια προβοκάτσια. Καλημέρα σας, σας ακούω πάντα, σπουδαία εκπομπή, λέει η κυρία Κωνσταντίνα Παπαδάκη από την Μεγαλόπολη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει αποδειχθεί ότι διαπράχθησαν εγκλήματα από τους Ρώσους. Πρέπει να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Πείτε, σας παρακαλώ, αν οι νατοικοί Αμερικανοί έχουν οδηγηθεί και δικαστεί για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν αποδεδειγμένα στο Ιράκ και σε πολλές άλλες χώρες. Ευχαριστώ, Χρύσα 0038. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age.